Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 1-may, seshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
yuqoridan qandaydir buyruq bo'ladimi yoki muharrirlar o'zi mustaqillik ko'rsatib bir qandaydir masalalarni yoritishga jur'at etadimi? Umuman baribir bu nazarimda matbuotning rivojlanishiga yana hissa qo'shish kerak, chunki matbuot O'zbekistonda baribir keng ko'lamda qaraydigan bo'lsak, o'tkir bir og'riqli masalalarni ko'tarishga hali ham jur'at etmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti 3-mayni dunyo matbuot erkinligi kuni deb e'lon qilgan. Umuman bugun dunyoda so'z erkinligi qay ahvolda? Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda bu boradagi vaziyat qanday? Bugungi suhbatimizni mana shu mavzuga bag'ishlamoqchimiz. Bu ishda bizga jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Gulnoza Said.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo mintaqasiga o'tsak, o'tgan 1 yil davomida bu mintaqada so'z erkinligi bo'yicha qanaqa o'zgarishlar yuz berdi?
Markaziy Osiyoda asosan agar 5 davlatni oladigan bo'lsak, asosan avtoritar tuzumlar, hukmdor va ayrim mamlakatlarda vaziyat mana 25 qariyb 30 yildan beri hali ham o'zgarmay turadi. Bu misol uchun Turkmaniston. Eng noerkin bo'lgan matbuot jihatidan mamlakat bu Markaziy Osiyoda Turkmaniston. Afsuski, ayrim mamlakatlarda, misol uchun doim eng erkin bo'lib kelgan Qirg'izistonda jurnalistlarga oid vaziyat yomon tarafga o'zgardi o'tgan yil davomida. Xususan, o'tgan yili prezident bo'lgan Atambayevga nisbatan qandaydir tanqidiy maqolalar bilan chiqishga jur'at etgan jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari sudga tortildi va ular kattadan katta jarimaga tortildi va hozirda ham ularning ahvoli qiyin, chunki ular bu nihoyatda katta bo'lgan jarimalarni to'lashga qurbi yetmaydi. Tojikistonda ham vaziyat ancha yomonlashdi. Bu yerda erkin matbuot deyarli yo'q va ko'p yillardan beri Tojikistonda qamalgan jurnalistlar yo'q edi, lekin dekabr oxirlarida bir jurnalist qamaldi, aynan jurnalistika uchun, ya'ni o'sha qilgan chiqishlari va e'lon qilgan maqolalari uchun. Qozog'istonda ham vaziyat qaltis, lekin ijobiy o'zgarish haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston bu borada alohida o'rin egallayapti. Hozirda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri muayyan ijobiy o'zgarishlarni bizni tashkilot ham kuzatyapti. Xususan mana biz har yili dekabrda har bir mamlakatda, dunyoning har bir mamlakatida qamalgan, aynan kasbiy faoliyati uchun qamalgan jurnalistlarga oid hisobotimizni chiqaramiz va agar 2017 yil oxirida biz chiqargan hisobotning O'zbekistonga oid qismini qarasangiz, biz qator jurnalistlar nomlarini keltirganmiz va bu jurnalistlarning ko'pi oxirgi oylarda shu Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan beri ozodlikka chiqarildi. Ular orasida 18 yil qamoqda o'tirgan Muhammad Bekjon ham bor. Ular orasida 19 yil qamoqda o'tirgan Yusuf Ro'zimurodov ham bor. Lekin afsuski hozirda ikki jurnalist O'zbekistonda qamoqda qolmoqda va shu kunlarda ular ustidan sud jarayoni Toshkentda davom etyapti. Bu jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinov.
Siz mana aytib o'tdingiz, ko'plab jurnalistlar o'tgan bir 2 yil ichida ozod qilindi dedingiz. Mana shu jurnalistlarning ozod qilinishidan tashqari yana O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar nimalarda kuzatilyapti? Aynan so'z erkinligi borasida.
Bilasizmi, albatta qilinadigan ishlar juda ko'p hali, lekin boshqa tarafdan bir kunda, bir yilda hatto keskin bir juda katta, keng ko'lamli o'zgarishlarni kutish ham noto'g'ri bo'lardi va bu borada bizning bahomiz hozirgacha O'zbekistonga oid bahomiz ijobiy. O'sha ijobiy o'zgarishlardan bu qamalgan jurnalistlarni ozod etilishidan tashqari mahalliy matbuotning asta-sekin rivojlanayotgani va ilgari ko'tarishga yoki yoritishga jur'at etmagan masalalarni jurnalistlarning hozir yoritishi. Bu jarayon ham juda sekin kechmoqda, chunki jurnalistlarning o'zi, O'zbekistonda faoliyat yuritadigan jurnalistlarning o'zi hozir bilmaydi qaysi masalalarni yoritish mumkin, qaysi masalalarni yoritish hali ham xavfli, ya'ni hali ham ular qandaydir jazoga tortilishi mumkin u yoki bu shaklda, chunki mana shu jazoga tortilish amaliyoti juda ko'p davom etgan, 10 yillar davomida davom etgan. Shuning uchun hozirda har bir mavzuni ko'tarar ekan o'sha mahalliy jurnalist O'zbekistondagi bu atrofiga xuddi qaraganday bo'ladi, chunki qani buni ham yoritsam nima bo'larkin. Va ko'pincha biz ko'rayotganimiz bu prezident Mirziyoyev ko'targan qandaydir muammolar va u tanqid qilgan masalalardan keyin jurnalistlar ham mana shu mavzularni ko'tarishga jur'at etyapti va albatta bu ijobiy hol, chunki jamiyat uchun, xalq uchun, odamlar uchun muhim bo'lgan, dolzarb bo'lgan muammolarni ko'tarish bu matbuotning birlamchi roli. Va Bekzod, endi mana Amerika ovozi bilan suhbatlashar ekanman, albatta Amerika ovozining materiallarini O'zbekiston matbuotida chop etilishi, qandaydir intervyularning hatto u yerda ham matbuotda chiqarilishi nazarimda bu ham juda e'tiborga loyiq ijobiy o'zgarish, chunki ilgari bunday bo'lganini men o'zim shaxsan eslolmayman. Hozirda esa bu haftada kamida bir marta, hatto undan ham ko'p biz kuzatyapmiz va albatta bu ham ijobiy o'zgarishlar sirasida tilga olinishi kerak.
Mana siz haqiqatdan ham eslatib o'tdingiz, Amerika ovozi bir paytlar dushman nazari bilan ko'rilgan, hatto haligacha sayti blokda turadigan xorijdagi o'zbek ommaviy axborot vositasi materiallari hozir mahalliy saytlarda, hatto rasmiy O'zbekiston Milliy axborot agentligi saytlarida va mana yaqinda Xalq so'zi markaziy gazetasida ham chop etildi. Bu narsa mana shu nashrlarning muharrirlari tomonidan mustaqil qaror asosida amalga oshyapti deb o'ylaysizmi, yoki tepadan qanaqadir buyruq bo'lmaguncha haligacha ommaviy axborot vositalari bu mavzularni, bu matbuot yoki nashrlarni o'z sahifalarida materiallarini chop etishdan qo'rqishadi deb o'ylaysizmi?
Endi bu borada men faqat taxmin qilishim mumkin, chunki aniq vaziyat o'sha muharrirlar qarorini qanday qabul qilishi bu menga qorong'i. Albatta, mana shu dasturda O'zbekistondan bir muharrir, misol uchun davlat axborot agentligidan yoki o'sha siz aytgan Xalq so'zidan agar bosh muharrir ishtirok etganda bundan-da suhbatimiz mazmunliroq, qiziqarliroq bo'lardi deb o'ylayman, lekin balki keyingi safar gaplashish imkoni bo'lar, lekin umuman olganda yuqoridan qandaydir buyruq bo'ladimi yoki muharrirlar o'zi mustaqillik ko'rsatib bir qandaydir masalalarni yoritishga jur'at etadimi? Umuman baribir bu nazarimda matbuotning rivojlanishiga yana hissa qo'shish kerak, chunki matbuot O'zbekistonda baribir keng ko'lamda qaraydigan bo'lsak o'tkir bir og'riqli masalalarni ko'tarishga hali ham jur'at etmaydi va o'sha real hayot, odamlarning hayoti, kundalik hayoti va keyin gazeta va jurnallarda yoki televideniyada ko'radiganingiz bu boshqa, afsuski zotan o'sha aytganimdek matbuotning roli bu ham o'sha og'riqli masalalarni ko'tarish va odamlarni nafaqat siyosatchilar yoki nafaqat rasmiylar, hatto shunchaki oddiy odamlarni ham o'sha masalalarni muhokama qilishga tortish, chorlash. Lekin o'sha keng ko'lamli muhokama O'zbekistonda hali ham yo'q. Sekin asta u yerda, bu yerda qandaydir bir-biridan alohida tashabbuslarni ko'ryapmiz, lekin asta-sekin mana shu kichkina buloqchalardan katta bir daryo hosil bo'ladi degan umiddamiz.
Gulnoza, suhbat uchun katta rahmat. Umid qilamizki, kelgusi yillarda ham siz bilan ayni shu mavzuda gaplashamiz va o'shanda O'zbekistondagi vaziyat yanada yaxshilangani haqida muloqot qilayotgan bo'lamiz.
Rahmat, Bekzod.
O'zbekistondagi Jabor Rasulov noyasi, bu yerdagi G'olakandoz qishlog'i respublika miqyosida, aytaylik, nafaqat respublika, balki Markaziy Osiyoda tanilgan qishloq. Bu yerda asosan o'zbeklar istiqomat qiladi va respublikadagi yagona ommaviy axborot, elektron ommaviy axborot vositasi xususiy televideniya bu ham shu G'olakandozda joylashgan. Biz hozirgi bugungi suhbatimiz ana shu G'olakandoz televideniyasi haqida bo'ladi.
İkisi kadar kibir etme.
Bülütüm
var. Bülütüm var.
Demek Tojikistan'daki yagona açı mümkün ki Uzbek ahalısı mülcelenge müstakil, hususi televizyonu onları elektron akvarat vasıtası. Bugün günde qanday faoliyat olib boryapti? Buni tuzilishlari qanday bo'lgan? Kimlar asos solgan?
G'olakandoz televideniyasini tashkil topishi 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni, sobiq ittifoq miqyosidagi inson hisoblangan Abdug'ofur ota Samadov faoliyatlari bilan bevosita bog'liq. İlk mustaqillik yillarida, mustaqillikning ilk yillarida Abdug'ofur ota Toshkentdan to'lqin uzatuvchi moslama apparat keltirilib G'olakandoz qishlog'iga O'zbekiston kanalini shu mahalliy aholiga yetkazish uchun mo'ljallangandi. Lekin keyingi paytda G'olakandoz televideniyasiga asos solindi. Shu asoschilaridan biri Abdug'ofur ota desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. İlk martda 1998 yılda G'olakandoz televideniyasi Abduqodir Toshmatov tashabbuslari bilan o'z faoliyatini boshladi. O'z faoliyatini qonuniy boshladi. Chunki ilk bor 98 yılda televideniya ijozatnoma, litsenziya deymiz, litsenziyani qo'lga kiritib, qonuniy faoliyat ko'rsata boshladik. Mana xudo xolasa, shu yil G'olakandoz televideniyasini uzluksiz efirga chiqqaniga 20 yil bo'ldi. Faoliyatini boshlagan paytda G'olakandoz televideniyasi Abduqodir aka televideniyani boshqarganlar Hamza Kashkurov boradilar, jurnalist. Rahmatli Guljahon Ahmedjonova boradilar. Operatorlarimiz, men rostiga hammani o'zi nomma-nom sanab o'tolmayman. Hozirgi kunda faoliyat ko'rsatayotganlar haqida ko'proq fikr yuritaman. Mana hozir tasvirchilarimizdan Ahmadjon Soliyev, Halimjon Shodiyev, Muzaffar Toshmatov, Baxtiyor Zabirloyev, Sherzod Mullaboyev, Uktam Fozilov. Bular ham tasvirga olishadi, ham montaj deymiz, montajchi deymiz, ham tasvirchi, ham montaj ishlarini bir olib borishadi. Raqobat viloyat bo'yicha juda ham kuchli. Bizning bir tomonimiz, masalan, Respublika televideniye va radio komiteti tomonidan o'zbek tilida ijod qilishimizga to'sqinligi yo'q. 25% efirimiz o'zbek tilida bo'lganligi bois, ham mahalliy aholi o'zbek zamon bo'lganligi uchun bizda ham rayonda boshqa televideniye bo'lmaganligi sababli bizda konkurensiya, raqobat deyarli yo'q. Ko'rsatuvlarimiz 12 soat efirga uzatiladi. Undan 4 soatda ertalabki efir, 8 soatda kunduzgi efir hisoblanadi. Lekin shu 12 soat efirni 25% o'zimiz tayyorlagan ko'rsatuvlar bilan to'ldiriladi. 75% masalan, multfilmlar, turli xil hujjatli filmlar, telefilmlar, teleochirklar, masalan, konsertlar, xilma-xil konsertlar, kliplar va badiiy filmlar. Xalqaro tashkilotlar tomonidan, masalan, USAID tomonidan, Yevropada hamkorlik va xavfsizlik OBS deylik, OBS tomonidan video operatorlar uchun alohida, video montajchilar uchun alohida, eng oxirgi programmalarni mana o'rgatib, videochilarimizni kasbiy mahoratini oshishiga juda ham katta xizmat ko'rsatmoqda desam xato bo'lmaydi aka. Dushanbe shahrida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni rasmiy davlat tashrifi bo'lib o'tdi. Shunda hujjatlarni 26 ta hujjat ko'rilgan bo'lsa, shulardan bittasi Tojikistonda o'zbek tili va madaniyatini rivojlantirish, shuni o'zi O'zbekistonda tojik tili va madaniyatini rivojlantirish haqida ham hujjat imzolangan. Masalan, Tojikistonda yashayotgan o'zbeklar uchun ham o'z tilini, o'z madaniyatini yo'qotmasligi uchun Tojikistonda ijod qiladigan san'atkorlar, Tojikistonda ijod qiladigan shoirlar, yozuvchilarning hayotini yoritib, shu yerda o'zbek madaniyatini saqlab, kelgusi avlodga yetkazish uchun albatta o'zbek televideniyasi kerak, shart bo'lishi deb o'ylayman.
AQSh davlat kotibi Mike Pompeo'ning Yaqin Sharq va Yevropadagi ittifoqchilarga aytishicha, agar Eron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitimga tuzatishlar kiritilmasa, Qo'shma Shtatlar shartnomadan chiqadi. Payshanba kuni yangi lavozimga kirishgan Pompeo darrov xorijiy safarga otlandi. Avval NATO majlisi uchun Brusselga bordi, so'ng Saudiya Arabistoni, Isroil va Iordaniyaga yo'l oldi. Eron asosiy muhokama mavzusi bo'ldi. Pompeo'ning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Eron yadro dasturi va uning Yaqin Sharq siyosatiga aralashuvidan xavotirda.
Regarding the JCPOA.
Yevropadagi ittifoqchi davlatlarni bitimni tuzatishga ko'ndirishga harakat qilamiz. Agar buning iloji bo'lmasa, prezident Tramp shartnomadan chiqamiz degan, dedi davlat kotibi. Saudiya Arabistoni va Isroil bitimga eng boshidan qarshi bo'lgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Pompeo bilan uchrashuv chog'ida Trampning bu qarorini olqishladi. Eronning agressiv harakatlarini bitim bilan cheklash mumkin deb o'ylagan odamlar chuchvarani xom sanabdi. Aksincha, Tehron boshqa mamlakatlar siyosatiga faolroq aralashmoqda. Uni bu yo'ldan qaytarish zarur. Buni birgalikda qilamiz, dedi Netanyahu. AQSh davlat kotibi Eronni mintaqani beqarorlashtirayotganlikda, Yamanda Huti isyonchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Eron Yamanda Hutilarga qurol uzatmoqda, pul beryapti, harbiy tayyorgarlikdan o'tkazyapti. Bu BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga ziddir, dedi Pompeo. Xalqaro yadroviy bitimga shu kungacha rioya qilib kelayotgan Eron tuzatishlarga qarshi ekanini bildirdi. Eron va Rossiya tashqi ishlar vazirlari shanba kuni uchrashib, vaziyatni muhokama qildi. Eron vaziri AQShni xalqaro majburiyatlarni buzayotganlikda aybladi. O'zi imzolagan bitimni bajarishdan bosh tortgan holda Eron xalqiga to'g'ri kelmaydigan shartlarni hujjatga qo'shishmoqchi, dedi Muhammad Javod Zarif. Yaqinda Shimoliy Koreyaga xufiyona borib Kim Chen Un bilan gaplashib kelgan AQSh davlat kotibi Mayk Pompeoning aytishicha, Shimoliy Koreya va AQSh rahbarlarining rejalanayotgan uchrashuvida Tramp Kimdan quruq gaplardan qochib, yadroviy qurolsizlanish masalasida konkret qadamlar qo'yishni so'raydi. O'tgan juma Shimoliy va Janubiy Koreya rahbarlari 2007-yildan beri ilk bor yuzma-yuz ko'rishdi. Shanba kuni Michiganga borgan Trampni qarshilagan tarafdorlari unga tinchlik uchun Nobel mukofotini berish kerak deya hayqirdi. Trampning minglab muxlislari fikricha, uning aralashuvisiz Shimoliy Koreya otdan tushmagan bo'lardi. Agar Pxenyan yadro dasturidan voz kechsa, Tramp Nobel mukofotiga loyiq nomzod deb topilishi mumkin. Biroq Oq uy ma'muriyatiga ko'ra, umidlar va xayollarga berilmasdan vaziyatga mantiqiy qarash kerak.
We know the history, we know the risks.
Pxenyandan ma'lum qadamlarni kutib qolamiz va Shimoliy Koreya so'zidan qaytmasligi kerak. Bizga quruq va'dalar kerak emas. Qilinayotgan ishlarga qarab baho beramiz, dedi Pompeo. Trump ham va'dalar bergani yo'q. Nima bo'lishini ko'ramiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Uchrashuvdan natija chiqmasligi ham mumkin. Lekin men eski ma'muriyatga o'xshab, Eron bilan imzolangan dabdala shartnomaga o'xshagan hujjatga qo'l qo'ymayman, dedi AQSh rahbari. Trump Eron bilan imzolangan xalqaro yadroviy bitimni tanqid qilib keladi. Unda Eron ballistik raketa dasturiga cheklov qo'yilmaganidan norozi. Trump bitimdan chiqish haqida o'ylanmoqda, biroq ayrim qonunchilar bunday qaror xato bo'lishini aytyapti.
If we drop
shartnomadan chiqsak, Eron rioya qilayotgan bitimni oyoq osti qilsak, Shimoliy Koreya bizga ishonmay qo'yadi. Butun dunyodagi ishonchni yo'qotamiz, dedi demokrat kongressmen Adam Schiff. Unga ko'ra, Trampning noan-anaviy siyosati Shimoliy Koreya rahbarini muzokarada qatnashishga ko'ndirgan bo'lishi mumkin. Biroq Pxenyan azaldan siyosatini keskin o'zgartirish odati bilan tanilgan. Biroq hozircha Shimoliy Koreya Yarimorolni yadrodan xoli hududga aylantirish niyatida qat'iy. Siz Washingtondan, men Odil Rozaliyev.
AQSh universitetlarida kompyuter texnologiyalari yo'nalishida diplom olayotgan xotin-qizlar 18% atrofida. Ish qaynayotgan va daromad ham yuqori bo'lgan bir paytda bu sohada ayollar kam. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Robotlar hayotga keng tatbiq qilinayotgan davrdamiz. 11 yoshli Hayley Tat 2,5 soat yo'l bosib, atayin robotlar ko'rgazmasi uchun kelgan. Qizlar, bolalar kam ekan, deydi u. Informatsion texnologiya sohasiga ko'proq ayollarni jalb qilishni maqsad qilgan Janubiy Kaliforniya universiteti maktab o'quvchilari uchun robotlar ko'rgazmasini tashkil qildi. Unda eng so'nggi modeldagi robotlar qo'yildi. Robotlarni yaratgan mutaxassislar, talabalar va ayniqsa robotlarning ishini, jamiyatga foydasini o'z ko'zi bilan ko'rgan bolalarda bu sohaga qiziqish uyg'otadi. Mutaxassislar ayniqsa qizlarni jalb qilishga urinmoqda. Hozirgi avlod uchun kodlashtirishni bilish, qo'shimcha til bilgandek kerak xususiyat. 30 yil oldin informatikaga intilganlar ko'proq edi. Hozir ish ko'paygan paytda esa kam. Ayniqsa ayol kadrlar yetishmaydi. Informatika olamida ayollarning faol emasligiga sabab bu sohaning hayotga tatbiq etilayotganidan bexabar ekani bo'lishi mumkin. Masalan, shu sohada doktorlik nomzodini yoqlayotgan Caitlin Klabo insoniyat qanchalar zamonaviy texnologiyaga bog'lanib qolganiga o'zi guvoh bo'lmaguncha soha haqida bilmagan. Haqiqatda hayotga tatbiq qilsa bo'ladigan jihatlari bor. Asli san'at, ijod, yaratuvchanlikka qiziqqanman. Qobiliyatimni informatika sohasidagi kashfiyotlarda qo'llayman, deydi u. Caitlin autizmga uchragan bolalar uchun robot yaratish bilan band. O'zim dislektiya, o'qish va matnni anglashdagi qiyinchilikka uchraganman. Aqliy faoliyati oqsagan bolalarni tushunaman, deydi u. Informatika sohasiga qizlarni jalb qilishning yana bir usuli ularni bu olam bilan yaqindan tanishtirib borish. Hayley Tat gapiradigan robotlar yasash jarayonida qatnashib, eksperiment qilib ko'rdi. Bunday ko'rgazmalar yangi odamlarni uchratishga imkon, kashfiyotlar qilishga undaydi, deydi u. Kompyuter texnologiya sohasiga bolalikdan qiziqish uyg'otish muhim bo'lsa-da, hamma maktablarda ham bunday sharoit bo'lmasligi mumkin. Informatika darslari to'liq jihozlanmagan bo'lishi yoki o'qituvchilarning o'zida ham yetarli tajriba bo'lmasligi mumkin. Janubiy Kaliforniya universiteti maktab o'quvchilari va o'qituvchilarini soha bilan yaqindan tanishtirish, bunda aynan qizlarni jalb qilishni maqsad qilgan. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
There's this feeling I've been chasing. I got leads on its location. It changes form every time I face it. Only appreciate it when it's gone. Take it for granted like it's etched in stone. But liberty ain't strong. Any wrong could break it. Placed in my arms, my controlling cages. Swing a rock and hard place and they say move on. That's what I'm trying to do. A miracle to perform. But you can't make that without an eyebrow raising. People want your magic for their own ovation. When you're in full bloom is when the beehive swarm. And the time I waste to try and fit in norms. People like me more when I pretend I'm basic. But what do I want? I practice patience. And right then and there it dawns. I just wanna be happy. I just wanna be free. I just wanna be left alone. I just wanna be me. What in the world are you looking for? Can a young man get money on tour? Live in Brooklyn, build his pre-war. With a name that don't make you think of C4. High-ceiling apartments, no ceiling on my living. I ain't giving up options. Leveled out a limit is the mission accomplished. Don't expect to get it without wetting up armpits. Sweat these pools, it's American scheme. Pick your side by the fence. Try to kick me out the country as a line of defense. See me, I'm from the country and I'm proud of my ends. And even though you try to shun me, you ain't striding intent. I'm just a man with a vision and a tunnel with him. Me trying to shoot the light bulb because they thought I was twitching. Got a few ideas, wrote them down on a list. Let me say them now before I forget. I just wanna be happy. I just wanna be free. I just wanna be left alone. I just wanna be me. I don't believe in a promise unless it's one I made myself. Cause there's no denying the fact if I'm the only accomplice and really ever courted for help. I ain't trying to be monstrous, I just want month's rent. A little something extra, I ain't hoarding the wealth. Cause 99% of us are trying to get success. The 99% of us was already dealt. No trophy on the mantle, but I got a mantle. Mama couldn't pay the power, I would grab the candles. I'm just thankful like a channel that the blocker tangle. Stand straight and I don't hesitate to pocket angle. I'm just trying to turn a smirk to a smile, restricted to a laugh. All while keeping my distance from the crowd. And that may change, long the road I paid. But the day right here and now, I just wanna be happy. I just wanna be free. I just wanna be left alone. I just wanna be me. I just wanna be happy. I just wanna be free.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.